300 UTC. Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasomwa kwako na Mkamiti Kibayasi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Houston yupo Kenya leo Jumatatu kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Kenya kuhusu usalama na kupambana na ugaidi. Kabla ya kuondoka kuelekea Nairobi, Austin aliwashukuru wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Lemonia nchini Djibouti, akiangazia kile alichokiita jukumu lao la kuvutia sana katika kuwahamisha wanadiplomasia wa Marekani kutoka Sudan mwezi April. Kwa kweli kituo hiki ni muhimu sana. Tulisimama tukiwa na uwezo hapa kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 wakati tulipokuwa tukifanya juhudi zetu dhidi ya taasisi zenye msimamo mkali, alieleza Houston. Tangu wakati huo sio tu kwamba eneo hili limetusaidia kufanya hivyo, lakini pia tumeongeza aina ya mambo ambayo tunaweza kuyafanya kutoka eneo hili, ikijumuisha baadhi ya mambo ambayo hivi karibuni yalitusaidia, kama vile kuhamisha wanadiplomasia wetu kutoka Sudan. Austin siku ya Jumapili alivisifu vikosi vya Somalia kwa kufanya maendeleo ya kuvutia katika vita dhidi ya Al-Shabaab, lakini akaonya kuwa kundi hilo la kigaidi bado linaweza kusafirisha ugaidi nje ya nchi kutoka maeneo yasiyo na mipaka. Uganda inachunguza madai kwamba afisa wa zamani wa ICC alihusika katika kufadhili kundi la Lord's Resistance Army LRA, mwanasheria mkuu wa Uganda ameeleza Jumatatu. Bridget Inda, mshauri maalum wa masuala ya jinsia kwa mwendesha mashtaka wa zamani wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Fatou Bensouda, amekanusha madai hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, akisema kwamba madai hayo ni ya hisia na si ya kweli. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na wakili anayewakilisha wanajeshi watoto wa zamani wa LRA, waathirika wengi wamedai kwamba kati ya mwaka 2006 na 2017 Bridget Inda aliongoza na alimsaidia fedha Joseph Kony, kiongozi wa kundi la Lord's Resistance Army LRA la nchini Uganda. Kony, ambaye bado hajapatikana, alianzisha uasi wa umwagaji damu zaidi ya miongo mitatu iliyopita, akitaka kuweka mtazamo wake wa Ten Commandments kaskazini mwa Uganda na kuanzisha kampeni ya ugaidi ambayo ilienea katika nchi kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Meya wa mji wa Derna mashariki mwa Libya alikamatwa pamoja na maafisa wengine kwa tuhuma za usimamizi mbaya na uzembe juu ya kupasuka kwa mabwawa yaliyofurika katika mji huo wiki mbili zilizopita. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Libya imeeleza hii leo. Ofisi ya mwanasheria huyo yenye makao yake katika mji mkuu Tripoli imesema imetoa amri ya kuwazuia maafisa wanane wa eneo hilo kuhusiana na kupasuka kwa mabwawa katika dhoruba ambayo ilisababisha mafuriko yaliyosukuma maeneo kuingia baharini na kuua maelfu ya watu. Wale waliokamatwa ni pamoja na meya na afisa anayesimamia rasilimali za maji, ilieleza taarifa bila kuwataja majina. Wakazi wenye hasira wamelaumu mamlaka kwa kupasuka kwa mabwawa hayo ambayo yalikuwa yamejengwa ili kuzuia mtiririko wa maji katika mto mjini humo. Serikali ya Mali imetangaza kwamba itachelewesha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Februari 24 ambao ulikuwa na lengo la kurejesha madarakani viongozi wa kiraia katika taifa hilo la Afrika Magharibi lililokumbwa na wapiganaji wa jihadi. Mizunguko hiyo miwili ambayo awali ilipangwa kufanyika Februari 4 na Februari 18 mwaka 2024 itaahirishwa kidogo kwa sababu za kiufundi. Msemaji wa serikali Abdullahi Maiga aliwaambia waandishi wa habari. Sababu hizo zinajumuisha masuala yanayohusiana na kupitishwa mwaka huu kwa katiba mpya na tathmini ya orodha ya uchaguzi, alieleza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduimana katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. We'll be right back.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya kwanza tunaangazia hali ya usalama nchini Somalia kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni, wakati pia mchakato wa kupunguza wanajeshi wa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini humo unaendelea. Katika sehemu ya pili tunamulika mvutano wa kisiasa hapa Marekani kuhusu kufadhili bajeti ya serikali kuu, huku kukiwa hatari ya kufungwa kwa shughuli zote za serikali ifikapo tarehe 1 Oktoba. Studio mko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Somalia inaendelea kukabiliwa na mashambulizi ya kigaidi, wakati mchakato wa kupunguza wanajeshi wa kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani nchini humo unaendelea. Siku ya Jumamosi, shambulio la bomu kwa kutumia lori dogo lililokuwa limesheheni vilipuzi liliua watu 21 na kujeruhi wengine 52 katika mji wa Beledweyne. Kabla ya shambulio hilo la Jumamosi, kundi la Al-Shabaab lilifanya mashambulizi mabaya mjini Mogadishu ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa, wakiwemo maafisa wa kulinda usalama. Kulingana makubaliano kati ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na serikali ya Somalia, wanajeshi wote 17,500 wa Umoja wa Afrika wanatakiwa kuondoka ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Mwishoni mwa mwezi huu, takriban wanajeshi 3,000 wa kikosi hicho wanatarajiwa kuondoka. Awamu ya pili ya kuondoa wanajeshi hao ilianza mwezi Juni, ambapo wanajeshi 2,000 waliondoka kwenye ngome zao na kuzikabidhi vikosi vya usalama vya Somalia. Mwaka jana, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitisha kwa kauli moja azimio la kuwepo kwa kikosi cha mpito kinachojulikana kama Artemis, ambacho kitaendelea kuunga mkono wanajeshi wa Somalia hadi watakapochukua mikononi jukumu lao la kulinda usalama mwishoni mwa mwaka wa 2024. Lakini kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi miezi ya karibuni, rais wa nchi hiyo Hassan Sheikh Mohamud aliomba mchakato huo wa kuondoa wanajeshi wa Umoja wa Afrika mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba usitishwe kwa muda wa siku 90. Jeshi la Somalia na washirika wake wanamgambo wako waliendelea kuwashambulia wanamgambo wa Al-Shabaab ili kuwaondoa katikati mwa Somalia kama sehemu ya operesheni kabambe ya jeshi la taifa tangu rais Mohamud alipotangaza vita kamili dhidi ya Al-Shabaab mwaka 2022. Kwa nini juhudi za kuangamiza Al-Shabaab hazifanikiwi licha wanajeshi wa Somalia kupewa mafunzo na vifaa na Marekani, lakini pia na kikosi cha Umoja wa Afrika? Hili ndilo swali nimeanza kumuuliza John Gachie, mtaalamu wa masuala ya usalama katika ukanda wa Pembe ya Afrika.
Ya kwanza ni kuwa serikali ya Somalia walikuwa pengine wamestahili ya kuwa wangeweza kuwa waangamiza wale watu wa Shababu, lakini inaonekana kunazo pingamizi mbalimbali nchini wa Somalia, lakini hasa ni vile Shababu pia wao wamejipendekeza kuwa hawataki hawataki kutolewa huko Somalia. Lakini kwa jumla ni kwamba serikali ya Somalia ilikuwa pengine ilikuwa inahofia ya kwamba na ilikuwa pengine inakitia kwamba watakuwa na uwezo, lakini sioni wakawa na uwezo wakati huo. Hata iwapo pengine wanania, lakini uwezo wa yani tuseme vifaa, watu na kadhalika, hawajawahi kustahili kupata nguvu zenyewe za kuwa pengine kuwapinga ama kuwapuza Al-Shabaab. Bado wako mbali sana, lazima wajifikirie vilivyo, kwa sababu uwezo ndio hawana wa kiseme kisilaha, askari na kadhalika. Pengine kisiasa huenda wakawa, lakini kama vile mambo ilivyo hapo chini, au kunaonekana hawana nia ama uwezo wakati huu.
Walipewa mafunzo na wataalamu mbalimbali, bado wanaendelea kupewa msaada wa kiufundi na jeshi la Marekani. Tunavyojua wamepewa mafunzo na kikosi cha Umoja wa Afrika. Pingamizi nyingine ambazo naziona kubwa zaidi ambazo inafanya jeshi na vyombo vya usalama vya Somalia visiwezi kuangamiza Al-Shabaab, pingamizi nyingine unaziona ni zipi?
Hasa ni siasa na vile ya kuwa kupata support yenyewe, kupata vile vile kutatua shida ambazo zipo hali mule ndani kisiasa Somalia. Sio vile hawana mafunzo wamepata, vifaa wamepata, na hata pengine huenda wakawa wanaweza, lakini kisiasa kunazo tofauti mbalimbali ambazo zinapinga, na vile vile pia kunazo tuseme nchi jirani, nchi kama Ethiopia, hata iwapo wana shida yenyewe wana tofauti kidogo kidogo na Somalia na Kenya pia. Tuseme kwa jumla Al-Shabaab yani wamedhibitisha kwamba wao hawawezi kutolewa kwa kiupesi vilivyo Somali, serikali ya Somali ilikuwa inafikiria. Kunazo tofauti hata kisiasa.
Na kwa nini Al-Shabaab wamezidisha mashambulizi yao nchi jirani na Somalia kama Kenya ambayo huathirika sana na mashambulizi ya kundi hilo? Je, inachukulia vipi mchakato wa kupunguza wanajeshi wa Umoja wa Afrika?
Al-Shabaab si lazima wangependa kujulisha wafuasi wao kwamba wao wangali wako na hawezi kuchukuliwa mbali. Na pia ni hasa Al-Shabaab lazima wajikumbushe kwamba wao wako Somalia na wafuasi wao wachukue moyo. Kunazo tofauti mbalimbali kuhusu vyombo vya habari na watu washikadau wa Somalia, lakini hasa ni Al-Shabaab wangependelea kukumbusha ambao wana wafuasi wake wa kwamba wao wako wana uwezo, wana nia na watakubali kupingwa. Lakini hiyo yote Al-Shabaab wanga nazo hizo sera na kadhalika. Lakini shida iliyo kubwa ni kwamba serikali ya Somalia ilivyo wakati huu ingali ina shida ya kisiasa.
Hili ombi la rais wasitishe kwa muda huu mchakato wa kupunguza wale wanajeshi wa kikosi cha Umoja wa Afrika, unadhani Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wataridhia na wakubali hilo ombi la rais wa Somalia?
Kunazo tashwishi ya kwamba wengi hasa sheme wanatashwishi, lakini nafikiria watawakubalia kwa sababu wasipowakubalia kwa hivyo wanajeshi kukaa kutakuwa na shida katika nchi jirani. Lakini wao wako na tashwishi kuhusu uwezo wenyewe wa serikali ya Somalia
na nchi jirani zenyewe, mfano Kenya, sababu Al-Shabaab inapoendesha mashambulizi huwa inavuka na mipaka. Je, Kenya upande wao, hata huu mchakato ukiwa umekamilika, unadhani wataondoa wanajeshi wao wote nchini Somalia?
Kunazo shida, huenda wataondoa ikiwapo Afrika itakubali kuondoa. Lakini hiyo shida ya kusema kuwa Kenya haitakuwa na inafuatilia kwa makini sana maendeleo kule Somalia. Kenya haiwezi hata wakati mmoja kuwa hawezi kuchunguza maendeleo na vitu mbalimbali kuhusu Somalia. Kenya lazima iwe itachunguza, itatafuta nafasi kama sema kama ni Kenya yenyewe. Pia kumbuka ya kwamba jeshi ya Kenya litakuwa hata wakati tunavyoongea kunazo jeshi iko mpakani pande za Lamu, pande za Mandera, pande za Wajir. Serikali yani jeshi la Kenya liko timamu vivili, lakini hawangependa kuonekana kama wao ndio wanazingizia Somalia ilivyo. Lakini Kenya haiwezi kukubali ya kwamba Al-Shabaab ikiendelea kuwa inaleta hasara na adhabu Kenya.
Mgawanyiko wa kisiasa kati ya koo za Somalia unatajwa kuwa pingamizi kubwa kwa usalama na uthabiti wa nchi hiyo. Je, koo zinaweza kuungana ili kuangamiza Al-Shabaab? Na hali ilivyo wakati huu, mpango wa kuondoa na jeshi wa Umoja wa Afrika utakamilika mwishoni mwa mwaka ujao kama ilivyopangwa?
Unajua Somalia vilivyo kunavyo mgawanyiko mwingi hasa Somalia kuhusu kwa Kiingereza wasema clan politics, yani siasa za
ukoo.
Pengine kwa Kiswahili za ukoo. Na hizo naujua kwamba Somalia yenyewe siasa za kiukoo zimegawa Somalia kwa kuwa kama sehemu kama nne. Kunazo Puntland, kuna Somaliland, kuna Jubaland na kadhalika. Na hizo siasa za kiukoo lazima kwanza zishirikishwe hapa, kwa sababu sio huyo rais wa Somalia mwenyewe. Kila rais anapokuja wa Somalia huwa anapingwa na hizo siasa za ukoo, na hiyo ndio hasa chanzo cha shida Somalia.
Itafika siku moja hizi koo mbalimbali wakae pamoja, waungane na wafikirie faida ya Wasomalia wote bila kujali koo zao, na waone kwamba Al-Shabaab ni tishio. Unadhani hilo litafanyika siku moja?
Tungeomba ifanyike, na tuna nia itafanyika. pengine wakati ndio pengine tujili ni gani. Lakini kuna maombi, kuna azunia wa Somali wenyewe, pengine wafika mawanania kama sisi wa nchi jirani za Ethiopia, Kenya, hata Djibouti. Lakini nchi jirani wangefurahia sana sana kuwe na udhabiti Somalia. Iwapo wa Somalia wenyewe, hapo ndipo tunasema kuna maombi, kuna nia. Lakini sijui ni siku gani, pengine nasisemi huyu rais ndio mbaya, nasisemi hata ule rais wa hapo awali.
Kuna kipindi fulani ilionekana kwamba Al-Shababu walipoteza nguvu na wakapoteza ngome zao nyingi, lakini baadaye wakarudi kuamka. Wewe kwa upande wako unadhani ni kwa nini?
Pengine kwa upande wangu mimi nikiendelea ni kwamba pengine wengi tulifikiria kwamba Al-Shababu imefifia, na tukaomba na tukafikiria kwamba mambo yalivyo Al-Shababu wenda wakajipunguzia nini uwezo na kadhalika. Pengine hatukukubaliana na pengine watu wengi hawakujua kwamba Al-Shababu sio rahisi hasa kuwamaliza, ama tuseme uwezo wao kumaliza, kwa sababu kunazo maneno tuseme siasa, kunazo na ambao wanawadhamini kutoka nje. Kwa hivyo kunazo mambo mbalimbali ambazo zinafanya Al-Shabab kuwa uwezi kusema wamekwisha hivyo hivyo. Kwa jumla ni kama vile ilivyo kule Afrika Mashariki, West Africa, kunazo tofauti ambazo zinakabili nchi tofauti, na pia kunazo zile sera ambazo zinapinga na ile uwezo wa kumaliza Al-Shabab Afrika Mashariki. Ziko sema zinafanana, lakini wapo ziko mbali, lakini kunazo vitu ambavyo vinapinga, na ni hasa ni wale wanaowadhamini wao na vile vile siasa za ndani za Somalia.
Ilitarajiwa kwamba wanajeshi wote wa Umoja wa Afrika watakuwa wameondoka Somalia ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Hili unaona litafanyika au itabidi waongeze muda tena?
Inaonekana lazima wataongeza muda tena. Sidhani Afrika yani jeshi la Afrika wangekubali, lakini sioni wakitoka Somalia hivi. Sidhani.
Ni John Gachia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Punde tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mvutano wa kisiasa juu ya kufadhili bajeti ya serikali kuu ya Marekani bado unaendelea. Inavyoonekana, serikali kuu inaelekea kwenye hatari ya kufunga shughuli zote ikiwa makubaliano hayatofikiwa kabla ya tarehe 1 Oktoba. Athari za shughuli za serikali kufungwa ni kwamba mamilioni ya wafanyakazi wa serikali, wakiwemo wanajeshi, hawatolipwa mishahara. Juhudi za kufikia makubaliano kati ya wabunge wa chama cha Republican na wa Democrat zilikwama wiki iliyopita kufuatia matakwa ya wabunge wa Republican wa mrengo mkali wa kulia kutaka serikali ipunguze kwa kiasi kikubwa matumizi yake, wakidai kwamba hali hiyo inazidi kusababisha mfumuko wa bei. Je, pande zote zinaweza kufikia makubaliano kabla ya muda wa kikomo wa tarehe 1 Oktoba? Ndilo swali limemuuliza Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani akiwa Atlanta, Georgia.
Ninavyoona ni kwamba kuna mtakabali ambao sasa hivi wanastahili kukubaliana, manake panapokuwa na mabishano kwamba ni nani ama ni vipi ambapo jambo hili litaweza kupitishwa, linakuwa ni kati ya Republican na Democrat. Na kuna pia wale wana Republican ambao ni wa mrengo wa kushoto ambao sasa hivi ndio wanashawishiwa ya kwamba waweze kuunga mkono matumizi ya serikali. Kwa hivyo kama watakubali, basi kuna uwezekano ya kwamba serikali haitafungwa, ama utumishi wa wafanyikazi pale kwenye serikali wataweza kuendelea na kazi zao.
Speaker amehamasisha hawa kundi la hawa wa Republican wenye mrengo mkali wa kulia wakubali serikali siweze kufunga shughuli zake, lakini inavyoonekana ni kwamba wao wanaendelea kutaka bunge lishinikize serikali ya Biden kupunguza matumizi yarudi kwenye kiwango cha chini. Sasa hili kundi la hawa wa Republican wa mrengo wa kulia, kama wao hawaja maombi yao hayajakubaliwa, unaona kwamba inaweza kuhatarisha mambo.
Kweli athari ipo, manake tukikumbuka wakati wa rais wa pale awali Bwana Trump, kuna wakati ambapo serikali iliweza kufunga ofisi zake kwa muda mrefu sana, na kulipotokea jambo kama lile ni kwamba watu wengi sana waliteseka. Kwa hivyo kwa wakati huu hao mrengo wa kushoto au kulia wanaposema ya kwamba malengo yao hayatimizwi, tukumbuke ya kwamba ni siasa, manake kuna msingizio wa rais wa zamani Trump ambaye sasa amewahimiza waunga mkono wake waweze kupinga mswada huu wa matumizi ya serikali ama matumizi ya pesa, manake kesi yake bado haitadhurika. Kwa hivyo kuna kesi mbili ambazo zimo mahakamani yake na bwana Biden na mtoto Biden, kwa hivyo zile hazitadhurika manake zalipo moja kwa moja. Lakini tukumbuke kwamba kuna wale ambao wanalipwa kwa kutumia pesa zile za Social Security, wanajeshi na miradi mingine mingi ya serikali ambayo sasa hivi, kama kwa mfano pia wale TSA ama wanaongoza ndege na huduma nyingine muhimu zinazowahusu wananchi. Kwa hivyo naona adhari kubwa sana itatokea.
Kundi la wabunge wa Republican wa mrengo mkali wa kulia wanaendelea msimamo wao wa kutaka matumizi ya serikali kuu yapunguzwe. Lakini spika wa bunge Kevin McCarthy amewaonya kuwa msimamo huo unaweza kusababisha chama chao kupoteza katika uchaguzi wa mwaka ujao. Je, wabunge hao wanaweza kubadili msimamo wao?
Ya, shida ni kwamba lazima kuna ule upigaji wa kura na zile kura ziweze kutimia. Kuna kiwango ambacho kinatarajiwa. Kwa hivyo kati ya mambo haya na mengine utakuta ya kwamba lazima itabidi washawishi wengine wao waone faida, manake sasa watakuwa na watesa wananchi, huduma zitakuwa zimepungukiwa, kwa mfano pale kwenye kituo cha posta, wengine kama ni TSA ama pengine ni wanajeshi ama ni wale veteran ambao, na pia Social Security, matumizi na pesa ambazo zinastahili kulipwa. Kweli wakitumia malengo kama yale, wataona ya kwamba wananchi wa kawaida waliowachagua ndio watakaokuwa wanateseka. Kwa hivyo bila kupitisha ile idadi inayokubalika ya kupiga kura ili kupitisha mswada ule, naona itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo ni kuwashawishi wachache wao waweze kukubaliana na makazi ama spika, ndipo waweze kupiga kura hii.
Spika ameonya kwamba iwapo serikali itafunga shughuli zake na wafanyakazi wa serikali walazimike kwenda nyumbani, wengine wasipati malipo, kuna hatari chama cha Republican kipoteze kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Je, hili linaweza likawafanya hawa wenye mrengo mkali wa kulia wakabadili msimamo?
Ndiposa nikasema pale awali itabidi waangalie kwamba wananchi wanatesekaje, manake waliowachagua ndio watakaokuwa wakiweza kudhibitisha ama kuteseka. Lakini tukumbuke mwaka juzi, miaka michache iliyopita, wakati wa Bwana Trump, wakati ambapo walifungia watu kwa muda wa zaidi ya miezi mitatu, unaona kwamba wengi waliteseka, wengi walibaki kuwa na madeni, hawakuweza kulipa nyumba zao, pengine kulipa kodi, kulipa insurance na mambo kama yale. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, na jambo hilo sasa linapoanza kujitokeza, kweli madhara yatakuwa makubwa kwenye chama cha Republican, na haswa hawa wanaopinga. Kwa hivyo naona ya kwamba mchezo huu wote utakuwa ni mtakacho wa kisiasa, na wana Republican na wana Democrat pia wanachukulia hiyo kama jambo la kuwapa nguvu ama kuwapa motisha kuweza kuonyesha kwamba hawa viongozi hawastahili, wanawatesa wananchi.
Na ni kwa nini wabunge hao wa mrengo wa kulia wanaendelea kuomba matumizi ya serikali yapunguzwe, Profesa Timothy Sadera?
Naona kipengele wanachokitumia ni kwamba serikali iweze kupunguza matumizi, lakini kwa sasa hivi tukiona matumizi makubwa yanaenda kwenye serikali, kwa mfano kwenye jeshi, utengenezaji wa kuimarisha ama pengine kuimarisha wanajeshi, na pia matumizi kwa wale ambao wanahitaji. Kwa hivyo hiyo pesa zinaenda kwa umma sana, lakini nyingi zitatumika katika kijeshi, pengine katika ule utawala wa kuona kwamba mambo yote yanawafaidi wananchi. Jambo hilo nilivyosema pale awali ni kwamba kuna matamshi ambayo CNN wameweza kunukuu ya kwamba Bwana Trump amesisitiza na amewashauri wenzake wa Republican ambao wanapinga mkono wa kulia. Hapa wanasema ya kwamba kwa nini tuendeleze, lazima tuweze kutia kikwazo ili tuweze kusitisha utawala. Na pia jambo jingine, utaona wanajaribu kumkosoa Bwana Biden, kwa hivyo uongozi wake utaonekana ya kwamba umeshindwa. Hili ni lengo ambalo linaelekea kisiasa pia.
Ya upande wa Democrat, wanaweza karidhia wakakubali hayo matakwa, hayo maombi, hao hawa wa Republican wa mrengo wa kulia kupunguza matumizi ya serikali?
Waweza kama jambo hilo litaenda kwa muda mrefu, kama jinsi tulivyoshuhudia miaka michache iliyopita, wanaweza kuregeza. Lakini tukumbuke ya kwamba hata kama watalegeza, bado matumizi yamo. Kwa mfano, mishahara ya wafanyikazi wa serikali, malipo ya macontractors ama wale contractors wanaofanya na serikali, ni mkataba ambao tayari umeshakubaliwa. Kwa hivyo ili kupanga ile bajeti nyingine itabidi iandikwe kwa upya. Kwa hivyo kuna makubaliano ambayo naona yataweza kukubaliana ndipo serikali iweze kuendeleza huduma, lakini kwa upande wote wa wale makundi ama yale makundi yote ni lazima pia yakubaliane ndipo waone ya kwamba je, nchi tunaielekeza wapi uchumi. Kiangalia sasa, wanasema ya kwamba wataalamu ni kwamba uchumi utaathirika kwa nukta 0.2 kwa msona wa asilimia hapo. Kwa hivyo itamaanisha kwamba uchumi utakuwa umeenda chini, utadhurika. Kwa hivyo hasara bado itapatikana kwa serikali na kwa wananchi.
Kuna baadhi wachambuzi wanasema hili pengine ni kutokana na udhaifu wa spika wa bunge mwenyewe, sababu yeye alimewakubalia mambo mengi hawa wa Republican wa mrengo wa kulia ili aweze kuendelea na uspika, apate nafasi hiyo. Hii unasemaje kuhusu hilo, kwamba ni kutokana na udhaifu wa spika?
Hili jambo ni siasa. Na kwa maana yake tukiangalia bwana Makati alipokuwa akiingia kwenye kuchaguliwa kwa spika, ilikuwa ndio kati ya ndefu zaidi katika historia ya Marekani, ambapo wengi walikuwa wamempinga, na wakati ambapo alikubaliana na wao ni kwa sababu aliweza kulegeza vipengele vingine. Lakini baada ya kuchaguliwa ikaonekana ya kwamba hata vipengele walivyovikubalia vilionekana kuwa na kasoro. Kwa hivyo bado anaonekana kwamba ni mdhaifu kwa wengine, lakini kwa wengine wanaona ya kwamba anafuata kilichopo, sheria iliyopo, na pia anaweza kudhibiti vyema utawala katika bunge. Kwa hivyo jambo litakapokuwa linaendelea hivi, bwana McCarthy pia atategemea sana kuungwa mkono na wanademokrat. Kwa hivyo naona akiweza kushinda jambo kama hili, basi wanaweza kuendelea kumsupport.
Na je, ikiwa Republican wenye mrengo wakati wataungana wa Democrat, mswada wa kufadhili bajeti ya serikali unaweza kupitishwa?
Jambo hilo linaweza kupitishwa, lakini itabidi angalau waweze kupata wengine kama watano hivi washawishi, ndipo waweze kuungana pamoja na wao, kwa sababu itabidi sasa watumie sheria na mamlaka ya spika ambayo imekabidhiwa katika katiba. Kwa hivyo wakiweza kuwashawishi wengine wao, kwa sasa hivi hatujapata idadi kujua kwa kweli ni kama wangapi hata wale wanaounga mkono na wengine wasiounga mkono wangali katika chama cha Republican. Lakini kama wengine watakubaliana kweli waone hapana, hatustahili kuleta msukasuko na kuwatesa wananchi, kuna wale wanaweza kulegeza msimamo wao. Lakini kwa sasa hivi nina uhakika ya kwamba wakiweza kupata watano kati ya wale wanaopinga mkono wa kulia, basi wataweza kufanikiwa katika kupitisha mswada huu.
Na uzito wa Trump kwenye swala hili, sababu ameshawaomba hawa wasikubali maombi ya spika wala wasikubali maombi ya Democrat, uzito wa Trump katika swala hili ni unaweza kuupima vipi?
Jambo lote linaloendelea kwa sasa hivi hata wanaopinga ni uzito unaotokana na mtamshi ya bwana Trump. Manake hili ndilo guzo la mwisho, ama niseme ndilo jambo ambalo la mwisho ambalo bwana Trump anataka kutumia katika kesi yake. Manake waandishi wengi wamesema ya kwamba ikiwa ataweza kufanikiwa kuwashawishi wapinge, basi ni kuonyesha kwamba angali ana ufuasi mkubwa katika chama cha Republican. Lakini kwa sasa hivi japokuwa ya kwamba wanaweza sitisha shughuli za serikali, lakini kesi yake bado itaendelea mahakamani, wanaongoza kesi wataendelea kulipwa. Kwa hivyo anapoambia wagomee ni kumaanisha kwamba anataka asitishe na kuwe na ghadhabu ya kwamba kusiendelee ama kesi yake isiendelee. Kwa hivyo ushawishi wa bwana Trump katika mambo haya ni makubwa sana.
Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Ndwimana upande mwingine ameshirikiana na Saida Abdul. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.